halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efhimada geeska Africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 4-5 bisha juun sanadka 2019, waana maalintii labaad ee ciidda. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
idaacaddeena dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadminimada oo maanta ka digay halis bini'aadminimo oo ku soo wajahan Soomaaliya, isagoo $30 million oo dollar u qoondeeyey gargaarka la gaarsiinayo Soomaaliya.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa labo qof oo ku dhintay dagaal ka dhacay waqooyi bari Kenya oo dhex mara ciidamada amniga iyo kooxo loo malaynayo inay Al-Shabaab yihiin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha milatariga ee dalka Suudaan oo ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadallada mucaaradka iyadoo aanay jirin wax shuruuda.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa
labadii qarfo cad seexday, midba geesi qaawane qud haddii uu yahay keligii qori kuuma ololee, haddaydan wax nala qaban ma qorshayn karaynee, waxoy ceelka nala qoda mar baa lagu qaboobi.
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha qodoba kalena waan idin haynaasi yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku biiray ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo chancellor-ka Jarmalka Angela Merkel iyo madax kale oo shalay ka qayb galay munaasabadda loo yaqaan D-Day oo ka dhacday magaalada dhanka koonfureed ee Britain ku taala ee Portsmouth. munaasabaddan ayaa waxaa ka qayb ahaa muusig la tumayay iyo akhriska qaybo ka mid ah taariikhda. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa akhriyay duco uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Franklin Roosevelt uu akhriyay dadkii dhegaysanayay idaacadda markii ay bilaabatay faragelintii 1944. xafiiska ra-iisul wasaare May ayaa soo saaray warbixin koobaysa waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhacay, sida iskaashigii caalamiga ah ee taariikhda galay kaasoo ku lug lahaa howlgalkii ballaarnaa ay ciidamadu ku gaareen kanalka British xilli ay ciidamada isbahaysiga ku howlanaayeen in ay jebiyaan naasigii Jarmalka. boqoradda Britain Elizabeth II ayaa sidoo kale munaasabaddan ka qayb gashay iyadoo booqatay qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay dagaalka loo yaqaano D-Day, iyadoo uu weheliyay Donald Trump.
madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay u badan tahay in toddobaadka soo socda ay dhaqan gasho canshuurtii uu ku kordhiyay badeecadaha ka imaanaya dalka Mexico. madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in 5% uu ku kordhin doono canshuurta laga qaado alaabta Mexico. Trump ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid lagu cadaadinayo dowladda Mexico si ay wax uga qabato dadka kasoo gudbaya kana soo qulqulaya xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. hadalka madaxweyne Trump ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya saraakiil Mareykan iyo kuwa ka socda Mexico si arrintaasi xal looga gaaro. qaar ka mid ah mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump ka tirsan yahay ayaa u muuqda in tallaabadani ay kasoo horjeedaan iyagoo ka cabsi qabeen canshuurtani ay sicir barar ay u keento dadka Mareykanka.
hay-ad fadhigeedu u yahay Mareykanka oo dusha kala socota arrimaha dimuqraadiyadda oo loo yaqaano Freedom House ayaa sheegtay in xorriyadda warbaahinta ay guud ahaan caalamka hoos u dhacayso, iyadoo sidoo kalena ay weheliyaan xuquuqda siyaasadda iyo xorriyadda madaniga ah. warbixin sanadeedka hay-addan oo maanta lasoo saaray ayaa hay-addan aan dowliga ahayn waxay ku sheegtay in xorriyadda warbaahintu ay gaartay heerkii ugu hooseeya 18 sano, iyadoo taana ay sabab u tahay baacsiga lagu hayo warbaahinta madaxa bannaan, taasoo ay geysanayaan maamulada keligood taliska ah hanjabaadyo iyo khataro uga imanaya maamuladaasi warbaahinta xorta ah. Warbixintan ayaa sidoo kale xustay in xorriyadda warbaahinta ay muddaba kasii daraysay guud ahaan dunida, waxaanay taasi noqotay qaab cusub oo lagu afduubo bulshadii furfurneyd looguna beddelo maamulo keligood talis ah. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in 16 waddan oo horey u ahaa meelo ay warbaahintu xor tahay lagu arkay hoos u dhac xorriyadda warbaahinta ku timid 5 sano ee u dambeysay. Waxaase la yaab ahayd in 4 ka mid 5 dal ee Yurub ahba oo warbixintu ay warbaahintu xor ahayd hadda ay hoos u dhacday 800%.
Hogaamiyaha militariga ee hay'adda dalkaasi Thailand ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. Arrintani ayaa waxaa la filayaa in shaaca laga qaado marka ay kulmaan xubnaha baarlamaanka ee Thailand. Prayuth Chan-o-cha ayaa waxa uu haystaa taageerada xisbiga ugu kuraasta badan ee baarlamaanka, kuwaasi oo uu ku guuleystay 100 kursi kadib doorashadii bishii Maaj ka dhacday dalkaasi. Sidoo kale waxa uu Chan-o-cha haystaa taageerada 250 kooxood ee aqalka sare ee Thailand, kuwaasi oo si gaar ah ay u soo xuleen militariga Thailand. Hogaamiyaha militariga Thailand ayaa waxa uu u baahan yahay 376 cood si uu u noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Thailand.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxa arrimaha bani-aadamnimada ee qaramada midoobe ayaa Arbacada maanta ah ka codsaday dhaqaale si deg deg ah loogu baahan yahay oo laga hortegayo gaajo ballaaran oo ka taagan geeska Afrika kadib markii ay mar kale dib u dhaceen roobabkii la sugayey. Madaxa qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bani-aadamnimada Mark Lowcock ayaa maanta ka digay halis bani-aadamnimo oo kusoo foolay Soomaaliya, isagoo $30 million u qoondeeyey gargaarka la siinayo Soomaaliya. Margaret Bashiir ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada New York. Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa soo jeedinaysa.
Mark Lowcock ayaa sheegay inuu sii dayn doono $45 million oo ka mid ah dhaqaalaha gargaarka deg dega ah ee hay-adda qaramada midoobay si ay gacan uga geysato in laga hortago dhibaatooyinka bini-aadminimo ee ka jira Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Laakiin ku dhawaad $700 million oo dheeraad ah loo baahan yahay sanadkan si looga hortago macluul kale sida tii ka dhacday Soomaaliya sanadkii 2011 oo 250,000 qof ay dhinteen. Miisaaniyadda la qoondeeyey ayaa $30 million oo ka mid ah waxaa loogu talagalay Soomaaliya, $10 million waxaa loo qoondeeyey Ethiopia, iyada oo $5 million loo qoondeeyey dalka Kenya. Lowcock ayaa u sheegay koox yar oo saxafiyiin ah in dunidu aanay rabin inay u dulqaadato macluul kale oo ka jirta Soomaaliya.
Waxaa si gaar uga walaacsanahay Soomaaliya, halkaas oo dhammaadka sanadka aan u malaynayo inay jiri doonaan dad gaaraya 4.5 million oo qof oo geli doona xaalad adag, kuwaasi oo 22 million oo qof oo ka midihi ay geli doonaan xaalad ba-an.
Abaarta daran ee ay uga sii dartay colaadda ayaa waxa ay sababeen macluul ka dhacda Soomaaliya sanadihii 1992 iyo 2011, laakiin waddanku waxa uu ka hortagay macluul kale 2 sano oo ka hor kadib markii 4 xilli roobaad oo isku xiga oo soo daahay ay dalka ku riixeen mar labaad xaalad adag.
Sanadkii
2017 waxaan aragnay dhibaatada soo socotay, waxaa jirtay jawaab deg dega. Taasi waa waxa aan u baahanahay inaan mar kale qabanno sanadkan, balaasi cadeeya haddii aysan jirin wax jawaaba waxaa jiri doonta dhimasho aad u badan.
Waxa uu sheegay in ay jiraan cadeymo badan oo muujinaya sida in goor hore jawaab la bixiyo ay si weyn uga hortagayso dhibaatooyinka iyo sidoo kale in la badbaadiyo nolosha dad badan, hoosna ay u dhigi karto dhibaatada iyo sidoo kale in ay si weyn u yareyso kharashka jawaab celinta. Lowcock waxa uu xusay in abaarta daran iyo dhacdooyinka kale ee dhinaca cimilada sida duufaanada ku dhuftay koonfurta Afrika bilihii Maaj iyo Abriil ay caado noqdeen kuwa dhaca 10 sanaba mar. Hase yeeshee, hadda kulaylka cimilada ee caalamka ay noqonayaan kuwa soo noqnoqonaya.
Warbixintii wariyaha v o a ee New York, Margaret Bashiir, Caashe Ibraahin Aadan, Caashacuud ayaa noo soo koobaysay.
wararka ka imaanaya waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya in laba qof oo mid uu yahay booliiska Kenya ay dhinteen kadib markii dagaal uu dhex maray ciidamada amniga iyo koox loo malaynayo inay al-shabaab ka tirsan yihiin. Dhinaca kale, mas-uulinta ismaamulka Mandera ee Kenya ayaa ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ku eedeeyey in dadka deegaankaasi ay u geystaan dhibaatooyin la mid ah kuwa al-shabaab ay ka geystaan gobolka. Wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
Weerarkii ugu dambeeyey ee ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha ismaamulka Mandera Kenya waxa uu dhacay habeenkii Talaadada, halkaasoo weerar ay ku qaadeen ciidamada kaydka ee Kenya ay ku dileen hal askari, halka weerarkaasi iyagana looga dilay laba ka mid ah maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. Waxaana weerarkii kan ka horeeyey uu gudaha magaalada Mandera ka dhacay 12 bishii Abriil, halkaasoo dablay hubeysani ay ka afduubteen laba dhakhtar oo u dhashay dalka Kuuba, kuwaasoo ilaa iyo hadda ay maleeshiyaadka al-shabaab madax furash ahaan ugu haystaan gudaha Soomaaliya. Inta badan weerarada ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geystaan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, gaar ahaan ismaamulka Mandera, waxa ay saameynta ugu badan ay ku yeelataa dadka ku nool deegaanadaasi. Dhibaatooyinka dadka deegaanka Mandera ka soo gaarta weerarada al-shabaabka Sakow waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin isdaba joog ah oo ay dadka deegaanka ismaamulka Mandera ay kala kulmaan ciidamada dowladda Kenya, kuwaasoo howlgallo ay kaga falcelinaya weerarada maleeshiyaadka al-shabaab ay ka sameeyaan magaalada Mandera iyo sidoo kale deegaanka ismaamulka Mandera. Ali Ibrahim Rooba, gudoomiyaha ismaamulka Mandera oo shalay ka hadlayay munaasabadii ciidda, ayaa ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ku eedeeyey inay dhibaatooyin kala duwan ay dadka deegaanka u geystaan marka ay dhacaan weerarada ama qaraxyada ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ka geystaan gobolka.
Kuwii dadka amniga mas-uulka security loo xil saaray inay u soo jeesteen inay cunaqabateen ka xun tan al-shabaab ay ku hayso ummadda inay saaraan ummaddan, taasoo ka mid ah meel walbo bombaana ay ka kacdo meesha village-ku ugu dhow oo meesha ku yaallo, in militariga ay mar walbo ay tumaan oo si xun loo galo arrintaasoo intaasoo meel militariga ay dadku dileen laba jeer bay elram dadku dileen, dadka dhaawaca lagu dhaawacay Garsasaala laba qofaa ka dhimatay, fino intaasoo qof baa lagu dilay, intaasoo jeer baa village ku dhow meelaha lagu baabiyey. Arrintan argagixisada dowladaha adduunka oo dhan ay iskugu imaadeen oo ay kari waayeen.
Ciidamada ammaanka dowladda Kenya oo ka hortegaya weerarada ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ee dhanka xuduudda Mandera ayaa joojiyey isu socodka ganacsiga ee labada magaalo ee Balad Xaawo iyo Mandera. Ciidamada ayaa qabta kadibna guba haddii ay gacanta ku dhigaan alaab ganacsi oo ka soo gudbaysa dhanka Balad Xaawo, waxaana arrintaasi ka dhashay sare u kac xoogan oo dhanka miciishada ah. Ali Ibrahim Rooba ayaa sheegaya in weerarada kooxda al-shabaab iyo howlgallada ciidamada ammaanku ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha deegaanka.
Taasna waxaa ka sii xun boodharkan oo lagu magacaabay in la xiray, boodharkii oo musuqmaasuq awgeed alaabta ay iska soo galayso oo xiritaankaas uusan jirin, oo dowladdana musuqmaasuqa dadka qaato askarta dowladda ay tahay, askartii oo musuqmaasuqa qaadataa haddana doqoshyaasi yaryar oo dukaamaha ah inay aadaan weydinayaan alaabtii intay idinka soo gashay, alaabtii haddii lacag ay bixin waayaan in lacagtii xoog lagu ama alaabta laga qaado ama lacag dheeriya laga sii qaado, alaabtii la qaadana in la gubo, oo shicibkiina hadda cunaqabateen cun la saaray, oo taasna ay ka socoto dowladda.
Waxa uu gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Rooba uu sheegay in dhaqaalihii ay ku qaban lahaayeen mashaariicda horumarineed ee deegaanka loo diiday, taasoo uu sheegay inaan loo dulqaadan karin.
In hadda noloshaba in ummadda Soomaaliyeed oo meesha degan aysan degin baa loogu talagalay, oo arrintaasoo dhib noo ah annaga. Aan dhahnay bal intaasoo jeeroo dadka lagu dilay, waxaan dhahnay bal dadka aan kontrool garayno, dadka aan dejinno, bal dadka aan wax u sheegno. Waxay gaartay heer haddadan dhismaha lacagta dowlad goboleedka soo galayso in naloo diido inaan horumar ku sameyno countigan oo waxbaba la dhisi karin, oo ninka arrintaas soo bixiyna khabardaar Nairobi iska fadhiya uu leeyahay way iska xiran tahay shaqadayda maa. Marka waxaan leenahay annaga uma dulqaadan karno meesha aan kaga durqi lahayn meesha ugu dambaysan taagana, inaan baaba'ana maahan wax noo hara ma lahan waxaana ku go'aan gaarnay in tala quman aan samayno mas-uuliyiinta reer mandheer oo idil aan kulan samaysanna shicibkana aan iskaashano.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Hoggaamiyaha milatariga maamulka Suudaan ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadallada mucaaradka iyadoo aysan ku jirin wax shuruud ah. Arrintan ayaa u muuqata tallaabo nabadeed kadib laba maalin oo ay ciidamada ammaanku adeegsadeen awood ciidan oo dhimasho keentay kadib markii ay weerareen xarun ay dibadbax sameeyayaashu ay ku lahaayeen caasimadda Khartuum. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Hadalka General Cabdifatax Al-Burhaan ayaa u muuqda mid meesha ka saaraya go'aankii militariga hore u gaaray oo ku aadanaa inay baabi'inayaan dhammaan heshiisyadii ay mucaaradka kula jireen kadib markii weerar lagu qaaday dad dibadbax sameynayay halkaasina ay ku dhinteen dad aad u fara badan. General Cabdifatax Al-Burhaan ayaa ka hadlay TV-ga qaranka dalka Suudaan.
Wanaxnu fi lmajlis alcaskari naftax ayaadiina litafaawud laa kayda fiihi ila limaslaxat alwatan nukamil min khilaal.
Waxa uu yidhi, annaga ka gola militari ahaan waxaanu gacmaheenna u fidinaynaa wadaxaajoodyo aanu ku jirin wax shuruuda oo aan ka ahayn danaha qarankeenna. Waxa uu ammaan u jeediyey guulaha la gaaray ilaa iyo hadda waxaanu uu ku celiyey inuu diyaar u yahay inuu awoodda ku wareejiyo dowlad lasoo doortay. Ugu yaraan 60 ruux ayaa ku dhimatay howlgal ay ciidamada militariga ku qaadeen xarun ay ku sugnaayeen dad dibadbaxyo sameynayay oo ku taala iridka hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Suudaan. Waxaana kooxaha mucaaradka ah xiriir kala leh dhaqaatiirta dalkaasi Suudaan ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa kii ugu waxyeelaynta badnaa tan iyo markii madaxweyne Cumar Xasan Albashiir xilka laga tuuray kadib bilo dibadbaxyo ka dhacay dalka Suudaan oo looga soo horjeeday xukunka Albashiir. Kooxaha mucaaradka ayaan ilaa iyo hadda si degdega uga hadlin hadalka ka soo yeeray milatariga, kuwaas oo dibadbaxyo dhigayay tan iyo markii ay sidoo kale ku guuleysteen inay xilka ka tuuraan madaxweyne Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil aynu ka soo gudubnay. Waxaana ay dalbanayaan in awoodda lagu wareejiyo dowlad rayda. Arbacada maanta, dhowr waddo oo ku yaalla caasimada dalka Suudaan ayaa waxaa isugu soo baxay dad dibadbaxyo dhigayay, kuwaas oo xanibay islamar ahaantaasina gooyay waddooyinka qaar. Rasaas ayaa laga maqlayay meelaha qaar, waxaase adkeyd in si degdega loo helo waxyeelada rasaastaasi ay geysatay. Suudaan ayaa dibadbaxyo ka dhacayay tan iyo bishii Diseembar aynu ka soo gudubnay kadib markii dad ka caraysan sarakaca miciishada qudul daruuriga ay isugu soo baxeen waddooyinka, kuwaas oo markii dambe ku kallifay madaxweynaha dalka Suudaan inuu xilka ka dego kadib muddo ku dhow 30 sano oo xilkaasi hayay.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Ciidanka ilaalada xadka Mareykanka ayaa todobaadkii tegay waxa ay soo qabteen in ka badan 150 muhaajiriin oo Afrikaana oo si sharci darraha ugu soo tallaabayay gobolka xadka ku yaala ee Texas. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa sabtidiina dhaaftay gacanta ku dhigay 73 qof oo Afrikaan ah oo sharci darro uga soo gudbay webiga mara xadka koonfureed ee Mareykanka ee Rio Grande. Dadkan ayaa u dhashay dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka ay dariska yihiin ee Jamhuuriyadda Congo. Dadkan ayaa sida lagu sheegay warbixin shalay ka soo baxday xafiiska ciidanka ilaalada xadka ee Mareykanka, waxay ka koobnaayeen qoysas watay caruurtoodii oo safar tahriiba soo maray, kuwaasi oo soo gaaray xadka koonfureed ee Mareykanka. Sidoo kale Khamiistii tagtay ayaa la qabtay 115 qof oo Afrikaan ah oo iyaguna sharci darro ku soo gelayay Mareykanka. Muqaalo ay soo duubeen ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa muujinayay dadkan oo soo dhex qaaday biyaha webiga, kuwaasi oo qaarkood ay xambaarsanaayeen caruurtii ay dhaleen. Ciidamada ayaa sheegay in dadkan ay ka kala yimaadeen dalalka Angola, Cameroon iyo Congo, waxaana ciidamadu sheegeen in tiradani ay tahay tiradii ugu badnayd ee dad Afrikaan ah oo ka soo gudbaya xadka sanadkan la qabto. Raul Ortiz oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka tirada badan ee Afrikaanka ee ku soo qulqulaya xadka koonfureed ee Mareykanka ay muujinayaan sida ay u murugsan tahay xaaladda xadka koonfureed marka laga eego dhinaca nabadgelyada iyo bini'aadamnimada. Dadka lasoo qabtay sabtidii ayaa loo gudbiyey saldhig ay leeyihiin ciidamada ilaalada xadka oo 240 kilomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada San Antonio ee gobolka Texas. afhayeen u hadlay ciidanka ilaalada xadka ee Mareykanka oo dhinaca emailka kula xidhiiray V O A ayaa sheegay in 73 qof ee ka kala socday labada Kongo ay u kala qaybsanaayeen labo qaybood, waxaana u badnaa dadka ka yimid Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Afhayeenka ayaa sheegay in 4 ka mid ah dadkaasi loo gudbiyey isbitaalka. Sidoo kale afhayeenka ayaa tilmaamay in 20 ka mid ah dadkaasi la sii daayay loona ballamin doono maxkamad dhageysatay dacwadooda, iyadoo oo weli inta hadhay arintooda faraha lagu hayo. Ciidamada ilaalada xadka ee Mareykanka ayaa soo qabtay in ka badan 72,000 oo qof oo kasoo kala jeeda 73 dal oo caalamka ah tan iyo bishii Oktoobar. Dadkan ayaa kasoo gudbayay xadka dhinaca Mexico.
Mahadsanida waxaa inoo soo koobayay warbixintaasi Xuseen Barre Aadan.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxay halkaasi ka hirgeliyeen garoomada korka ka xiran ee la cawska cagaaran, kuwaasoo wax weyn ka bedelaya dhinacyada madadaalada iyo jirdhiska dhalinyarada degan Nairobi. Dhalinyarada sida aadka ah ugu taxan garoomadan ee kubadda ku ciyaara ayaa ah kuwa maalintii shaqeeya. Waxaa sidoo kale ku ciyaara odayaasha iyo dhalinyarada kale ee xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta. Warbixin arrintan ku saabsan Nairobi waxaa kasoo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee kubadda cagta ku ciyaara garoomada ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi qaarkood waxay shaqeeyaan xilliyada maalinkii, halka qaarkoodna ay maalinkii wax bartaan. Habeenkii ayay isugu yimaadaan garoomada kubadda cagta ee xaafadda Islii, halkaasoo ay ku ciyaaraan kuna madadaalaan. Mararka qaar waxay dhalinyaradan inay kubadda cagta ku ciyaaraan garoomadan ay ku gaaraan habeenkii saqda dhexe. Dhalinyaradan ayaa koox koox isku ballansada si ay u wada ciyaaraan, waxaana inta badan ciyaarta ay ciyaaraan ay tahay mid xamaasadeysan, maadaama dhalinyaradu hadhow kooxdii laga badiyo ay ku maadsan doonaan. Isaaq Maxamed Ismaaciil waxa uu ka mid yahay dhalinyarada halkan ku ciyaara xilliyada habeenkii, waxaana kala sheekeystay sida ay dhalinyaradu kubadda cagta ugu ciyaaraan xilliyada habeenkii garoomada Islii ee magaalada Nairobi.
Magacay waxaa lahaa Isaaq Maxamed Ismaaciil, waxaa ahay dhalinyarada ku nool wadanka Kenya. En habeenkii ma isku caweynaa in kubada daalnaa ku dhidid iska kana saasan u yeynaa habeenkii markaa
habeenkii meega saac kula ayarta
habeenka hadda waa si dad koox waxay galaan 2 saac waxay ka baxaan 4 saac koox waxay galaan 4 saac koox waxay ka baxaan 7 saac
markaa maalinkii kale maxay dhalinyaradu qabtaan
qofno uu shaqeystaa Soomaali wal isku jira arday baa jirta oo jaamacada ka dhigata sida khaasatan ay arday baa jaamacadeed waxaan ka bartaa wadanka habeenkiina dhalinyarada Soomaaliya la caweeyaa dadna way shaqeeyaan marka la shaqeeyo garabta la soo xiriyaa habeenkii ilaa 7 saac la dheeliyaa kubadda qof walba wuxuu soo qaadanayaa jaakad waxa waaye qof walba jaakad soo qaadanayaa qofka garoonka markuu galo uu dhidiyaa qof uma dareemayo markuu ka baxna jaakadu xiranayaa banaanka fariisanayaa dhaxan ma gelisa marka qofka saas ku sii sugi karaa binjiga gadaal hadhow laga soo gelinayaa garka
dhalinyaradu ma lacag baa laga qaadaa halkan
haa lacag baa laga qaadaa qof walba lacag baa laga qaadaa state qof aad tahay waxa way garoonka 2500 baa lagu galaa 2500 naadiga state qof 8 qof ala qof wax laga qaadaa 200 garoomada ay kaliye mise 300 baa laga kala qaadaa mid 200 mid 200
mid ka magayaga xawa Abdullah Maxamed Osman ani garoonka waxa ka ahay garsoore garoonkan dadka ku maweldeelina si saaid ay ku anfacaan ayaga kana faa'iidan exercise ya show kale sidii galbihii markay soo shaqeystaan oo kale aygu faraxsan oo shaqadii maskaxdii soo buuxsadeen baahin yihiin exercise oo kale sidii in mind code ku furmo sida kubadii oo kale inay dheelan iyo jimicsi iyo sameeyaan marka aniga dhinacayna kubada waa
marka meeshan meeqa saac ay ku ciyaaraan
meeshan wuxuu kal xiran tahay inta waqti dadka kala qabsado marka wax ka bilaabmata galbi 12 saac waxaan ku magriba aadna kadib waxa soo galna 1 saac ibar kadib waxa ka baxna cishii kadib hadana 3 saac ibar ka baxna kadib kuwa 4 saac soo galaan 6 saac ay ka baxaan qaad
marka dhalinyaradu aad bay uga cabanayaan dhanka qiimaha oo kale to xagaas maxaa ugu cun
qiimaha waxa keenay waxa waa dhulka anaga ma lihiin dhul dawladeed waaye marka anagana dhinacaas qiimaha saaid nolol saariya marka anagana waa dhaqaaleena because wiilasheen oo kale waaye waa sidii dhalinyaradu kale walaalaanahay wallahi sasta taana saaid u dhaqaaleena dhinaceena saaid culays ka jiro
garoomada kubadda cagta ee xaafadda Islii waxaa iska leh ganacsato Soomaaliyeed oo maal gashi ku sameeyay sanadihii ugu dambeeyayna aad ayay ugu soo badanayeen gudaha magaalada Nairobi dhulka lagu ciyaaro kubadda cagta ee xaafadda Islii ee garoomada laga dhisay ganacsatada Soomaalidu iyagu iskama lahan oo waxa iska leh dawladda balse ganacsatada Soomaalidu lacag kira ah ayay bixiyaan. Faisal Maxamed Jaamac waa milkiilaha garoonka kubadda cagta ee ku yaala jidka 8-aad ee xaafadda Islii.
Assalamu alaykum, magacaygu waxa la Faisal Maxamed. Garoonkan waxaan bilownay 2015-kii waga bilaweynayna waxay ahayd magaalada iska xumeed dhalinyartana waxyaabo badan oo ee muntaqana waxyaabaha la dhaho amri darada u badnayd sida gurubyaasha papa iyo waxyaabo badan magaalada ka jiray. Laakiin sidii loo dhisay garoomadan dhalinyarta waxa soo iska dhaafeen, waxaa loo soo batay bunuunyaashi. Marka hadda garoomadan way badan yihiin, waxaa walaalna Islii 12 garoon hadda way gaarayaan oo dhalinyarta dhan meelaha soo qaybsameen. Marka alxamdulillah waxyaabo badan kusoo kordhisay in talentka dhalinyarta iyo koobabka iyo waxyaabahaas dhan lagu qabto. Marka intaas dhan laga faa'iiday.
Marka habeenkii maalinkii ma la ciyaaraa mise waxaa jira xilliyo gaar ah la ciyaaraa?
May waxaa la ciyaaraa badanaa dadka dhalinyarta meesha way shaqeeyaan, badanaa dukaanley iyo qaar iskuulada jaamacada dhigta waaye. Marka 11 saac iyo bar wixii laga bilaabo ciyaaraha la bilaabaa ilaa iyo 12 habeenimo.
Dhanka qiimaha kale waxay leeyihiin dhalinyaradu aad buu qaali noogu yahay oo maxaa sababa in qiimaha uu saa qaali u noqdo?
Waxyaaba badanaa sabab ah, maadaama de waxyaabahan capital kale iyo qaali iska yahay, maintenance u baahan yahay, kiraa jirto, shaqaaweelna jiro, marka waxay iska badan yihiin. Laakiin si haddii loo fiiriyana qaali maaha, waayo halkii tiim 10 qof ay ka kooban yihiin, markii laba qof kasta usbuucii hal gaar laba jeer inuu ciyaaro 200 ku soo aadeysa moogii culays badan oo hal qof saaran maaha. Marka 100 average 100 ilaa 150 waaye.
Marka laga soo tago dhalinyarada halkan ku ciyaaraya kubadda cagta Kaseko, waxaa sidoo kale fursado shaqo ka helay garoomada kubadda cagta ee xaafadda Islii dhalinyaro Soomaaliyeed oo shaqo la'aani ay ku haysatay magaalada Nairobi, sida uu sheegayo Faisal Maxamed Jaamac.
Si fiican haddana garoonkayga kale waxaa ka shaqeeyo ilaa 6 qof ka shaqeeyo, maadaama 6 qof de meeshaas hadda briskooda ka helaan, dhaqaaqadooda meeshaas ka helaan. Marka shaqo abuurna way tahay, waayo garoonkayga kaliya 2 qof ka shaqeeyo. Waxaa laga yaabaa marka ilaa 600 qof inay ka shaqeyso garoomadan dhan oo magaalada ku yaallo, ilaan hadda Islii kaliina maaha South B, South C, meelo badan hadda laga furay ilaa Garissa, hadda North Eastern xataa waa la geeyey. Marka shaqo abuurna si marka loo fiiriyo way u tahay.
Dhalinyarada Soomaalida ee kubadda cagta ku ciyaara magaalada Nairobi qaarkood heer ayay ka gaaraan oo waxay gaaraan heer ay ka ciyaaraan ciyaaraha heer qaran ee dalkani Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin waliba 4:00 galabnimo.
Dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aadna toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddana qodobada ku soo maqanno waxaa ka mid ah xorriyadda saxaafadda caalamka oo sudhaca uu ku yimid xataa marka lagu daro wadamada hore muddada dheer lagu tirinayay inay ka jirto xorriyadda saxaafadda. Waxaa kaloo aad maqal doontaan dooda gaaban iyo kulubka classation, taasoo waxaa kasoo horreyn doonaa markii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku biiray ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May, ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo chancellorka Jarmalka Angela Merkel iyo madax kale oo ka shalay ka qayb galay munaasabadda loo yaqaan D-Day oo ka dhacday magaalada dhanka koonfureed ee dalka Britain ku taala ee Portsmouth. Munaasabadan ayaa waxaa ka qayb ahaa muusiga la tumaya iyo akhriska qayb ka mid ah taariikhda. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa akhriyay duco uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Franklin Roosevelt uu akhriyay dadkii dhageysanayay idaacadda markii ay bilaabatay faragelintii 1944.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay u badan tahay in toddobaadka soo socda ay dhaqan gasho canshuurtii uu ku kordhiyay badeecadaha ka imanaya Mexico. Madaxweyne Trump ayaa hore waxa uu sheegay in 5% uu ku kordhin doono canshuurta laga qaado alaabta ka timaada Mexico.
hadalka madaxweyne Trump ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay socdaan wadahadallo u dhexeeya saraakiil Mareykan ah iyo kuwa ka socda Mexico si arrintaasi xal loogu helo. Qaar ka mid a mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump uu ka tirsan yahay ayaa u muuqda in tallaabadani ay kasoo horjeedaan iyagoo ka cabsi qaba in canshuurtani ay sicir barar u keento dadka Mareykanka.
Hay-adda fadhigeedu yahay Mareykanka ee dusha kala socota arrimaha dimuquraadiyadda ee loo yaqaano Freedom House ayaa sheegtay in xorriyadda warbaahinta ay guud ahaan caalamka hoos u dhacayso, iyadoo sidoo kalena ay weheliyaan xuquuqda siyaasadda iyo xorriyadda madaniga ah. Warbixin sanadeedkii hay-addan oo maanta lasoo saaray ayaa hay-adda aan dowliga ahayni ku sheegtay in xorriyadda warbaahintu ay gaartay heerkii ugu hooseeya 18 sano, iyadoo taana ay sabab u tahay baacsiga lagu haya warbaahinta madaxa bannaan, taasoo ay geysanayaan maamulada keligood taliska ah hanjabaadyo iyo khataro uga imanaya maamuladaasi warbaahinta xorta ah. Warbixintan sidoo kale waxay xusteen xorriyaddii warbaahinta ay muddoba kasii daraysay guud ahaan dunida, waxaana si toos ah ay u noqotay qaab cusub oo lagu afduubo bulshadii furfuray, taasoo loogu bedelayo maamulo keligood talis ah.
Hogaamiyaha militariga ee hay-adda Thailand ayaa lagu wadaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi. Arrintani waxaa la filayaa in shaaca laga qaado marka ay kulmaan xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi. Prayuth Chan-o-cha ayaa waxa uu haystaa taageerada xisbiga ugu kuraasta badan ee baarlamaanka, kuwaas oo ku guuleystay 100 kursi kadib doorashadii bishii Maaj ka dhacday Thailand. Sidoo kale waxa uu Chan-o-cha uu haystaa taageerada 250 xubnood ee aqalka sare ee Thailand, kuwaas oo si gaar ah u soo xuleen militariga Thailand. Hogaamiyaha militariga Thailand ayaa waxa uu u baahan yahay 376 cod si uu u noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA Washington. Xorriyadda saxaafadda ee caalamka ayaa hoos u dhac ku yimid, xitaa marka lagu daro wadamada hore muddo dheer loogu tirinayay xorriyadda saxaafadda. Urur madax bannaan oo dusha kala socda arrimaha xorriyadda saxaafadda ayaa soo saaray warbixin cusub oo muujinaysa cadaadiska lagu hayo warbaahinta iyo sida loo maquuniyo oo ku baahday bulshooyinka ku dhaqan bartamaha qaaradda Yurub ilaa iyo dalka Mareykanka. Ururkan ayaa ku eedeeyay in ay walaac ka qabaan xukuumadda madaxweyne Trump, oo ay sheegeen in ay suxufiyiinta iyo hay-adaha warbaahinta duulaan ku qaado. Wariyaha V O A-da Ramon Tyler ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada New York. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo koobaysa.
Siyaasiyiinku caanbaxay inay wiiqaan madax bannaanida saxaafadda ayaa ku soo badanaya hogaaminta wadamada qaar, balse dimuquraadiyadda aan cagaha adag ku taagnayn iyo xeelada cusub ayaa sidoo kale abuuray xaalad degdega. Sida lagu sheegay warbixintan cusub ee warbaahinta iyo madax bannaanida saxaafadda ay kaga hadlayeen ururka Freedom House, ayaa lagu sheegay khatarta been abuur la xidhiidha galaangalka iyo saameynta Shiinuhu ay ku yeelanayaan qaaradda Afrika, iyo sidoo kale inay jiraan warbixino lasoo faafreebay amaba lasoo googooyey oo warbaahinta loo gudbiyo. Saara Rubaki oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Freedom House, kana mida guddiga cilmi baaristan soo saartay,
Exporting their message and finding friendly outlets that will publish and broadcast that message. They're doing it by
waxay sidan u sameynayaan in fariintooda ay ku gudbistaan iyo inay helaan hay'ado warbaahineed oo u dhagan nugul amaba la saaxiiba oo si hagar la'aan u baahiyo fariimaha ay dirayaan. Sidoo kalena mulkiilayaasha warbaahinta qaar iyo diblomaasiyiin ayaa faafreeb ku sameeya wararka ay warbaahintu baahinayso.
Diplomats and media owners in countries to censor.
Warbixinta Freedom House ayaa lagu sheegay in wajigabaxa saxaafadda lagu sameynayo ay ka jirto guud ahaanba caalamka, isla markaana ay dhowaanahan sii xoogaysanayso xaaladdu sida lagu hayo dhacdooyin kala duwan oo la diiwaan geliyey. Xadgudubyada saxaafadda lagula kaco ayaa loo kala qaybiyey laba jiho, iyadoo la sheegay in Yurub iyo Aasiya iyo geesta kale waqooyiga ilaa bariga Afrika ay madax bannaanida saxaafaddu hoos u dhacday 900 ilaa 111. marka laga soo bilaabo sanadkii 2014. Inkasta oo wadamada Yurub ay ka mid yihiin meelaha ugu roon xornimada saxaafadda oo qiyaastii 5 wadanba 4 ka mid yihiin ay madaxbanaanida saxaafadda ilaaliyaan, haddana waxa muuqatay celcelis ahaan in hoos u dhac weyn ku yimi madaxbanaanida warbaahinta, taasi oo lagu qiimeeyay 108 inay hoos uga dhaceen heerkoodii hore. Sara Rubeki ayaa sheegtay in Mareykanka oo ah dalka ugu horeeya xagga dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga ay ka dhacaan xadgudubyo ka dhana shakhsiyaad iyo warbaahin gaara.
The major news media have been really strong in pushing back against these attacks and in continuing to publish.
Warbaahinta waaweyni runtii way iska caabihi karaan weerarada ku socda, waanay soo bandhigi karaan xogo lagula xisaabtami karo hogaamiyeyaasha, balse walaacaanu ka qabnaa waa inay isbeddelaan oo ay adkaatay inay heerkoodii hore dib ugu soo noqdaan. Warbixintan ayaa wadamada Suudaan iyo Venezuela ku tilmaantay meelaha tan aad u xasaasiya warbaahintu ku shaqeyso, waxaana Ms. Rubeki intaasi ku dartay in warbaahinta bulshadu ay ku wada xidhiidha ay kaalin weyn ka qaataan helitaanka warka iyo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda.
Warbixintana wariyaha V O eda Raymond Taylor ayaa ka soo diray magaalada New York. Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo koobaysay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
ay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka 2020 ilaa 2020. Soomaaliya ma noqon doonaan kuwo iyagu ku dhisan nidaamka hal qof iyo hal cod, iyadoo ilaa iyo haata la ogyahay meelo badan oo ka mid a deegaanada Soomaalida inaan golayaasha deegaanka lasoo dooranin, islamarkaana ay cabashooyin ka jiraan qaabka wax lagu doorto oo musuqmaasuq iyo nijaalaysi u badan? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya Professor Maxamed Cali Ibraahim oo wax ka dhiga jaamacadaha dalka iyo kuwa wadamada dibadda qaar ka mid ah, horeyna ahaa wasiir soo maray dowladihii Soomaaliya, haatan ah la taliyaha sare ee wasaaradda awqaafta iyo diinta. waxaa kale oo ka qayb galay shirar badan oo dhaca dib u heshiisiinta ku saabsan, waxaana uu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo siyaasadda, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi islamarkaana aada ula socda arrimaha doorashooyinka dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda. waxaa ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
bismillaahi raxmaan raxiim. mawduuc ballaaran weeye mawduucaad soo bandhigtay Yaasiin, waana mawduuc muhiima oo mawduucu saaca ah loo baahan yahay. wax badan baa la isku dayey in one man one vote la gaaro Soomaaliya, laakiin waxyaalo badan oo waxaa jira oo ka sokeeyo oo caqabada ah oo dastuurkii in la dhammaystiro, in mataqaanaa golayaashii la dhiso, in deegaanadii laga soo xulo dadkii, waxyaalahaas oo dhan way jiraan caqabaadka. waqtigana waxaan u malaynayaa inuu nahayo, laakiin aniga waxaan ku niyadsamahay oo aan u malaynayaa insha allahu tacaala in ay doorashada one man one vote qabsoomi doonto oo waddanka meel kasta meeshii suuragal ay ka tahay laga samayn karo insha allahu tacaala. taasan qaba
Maxamed Cali Xaashi, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. rajada wanaagsan uu ka qabo in doorashooyin hal cod iyo hal qof ay dhici karaan, adiga maxay kula tahay?
bismillaahi raxmaan raxiim. arrinta aada baan u soo dhaweynaynaa, waxaana leenahay oo ilaahay ka baryaynaa in aan guul ku gaaro arrintaas. cabiska iyo wadahadalka iyo isqancinta waa arrimo ay ficil loo bedelo meeshii hadal ay ka ahayd maaragtay sheeko electionka soo socda haddii la eedmo ma noqon karaa mid dadku ay soo doortaan madaxda oo one man one vote ama dumarna waa ku jiraaya qof iyo cod ma lagu soo dooran karaa. Marka la eego xaaladaha jira, waxaan qabaa xaaladda iyada ah haddii aan wax degdega isbedelin oo arrinta Soomaaliya ay ku sugan tahay la xiriira oo xagga nabadgelyada, xagga dhaqaalaha, xagga isfahamka, xagga gobollada maaragtay nidaamkan federaalka ah oo waddanka lagu maamulayo aan horumar degdega laga samayn, oo 18 gobol oo Soomaaliya ay ka koobnayd aan mid walba usan si wanaagsan isu diyaarin, dowlad goboleed intii isku noqotana aynan si fiican u wada jaan qaadin, dagaalada socda iyo dhibaatooyinka jirana usan istaagin, waxaan qabaa inay adag tahay ama aynu suuragalba noqonayn in one man one vote la helo muddada ka dhiman electionka.
Laakiin haddii loo duubto arrintaasi oo laga falgalo oo la dadaalo, guddigii waa dhisan yahay. Waxaa madax ka ah Xaliima Yarey ayaa madax ka ah, dhowr jeer bay waraysi bixisay, waxayna adkaysay in ma garanaysaa ay arrintaas suuragal tahay. Wax kastana waxaa weeyaan haddii la dadaalo oo la sameeyo way hirgeli karaan. Horta mumkin way ma dhahay boqolkiiba boqol, hadda waa laakiin dowladdan hadda joogto, xukuumaddan hadda joogto, waxay sharaf iyo wanaag ku leedahay kuna heli doontaa insha allah haddii ma garanaysaa ay arrintaas u qunto oo si wanaagsan ugu dhaqaaqdo oo ay niyad wanaag la timaado oo shaqadii layskaga baahnaa iyo man powerkii dadkii shaqayn lahaa iyo dadkii wax qori lahaa iyo dadkii tirakoobka samayn lahaa, waxaas oo dhan maartay ay diyaar garayso ayaa loo baahan yahay. Runtiina maanta dhibka ka jira Soomaaliya ma ahayn kaliya doorashooyin kaliya, ma aha, waxa weeyaan is-aamin la-aan baa meesha ka jirta, thiqa la-aan baa ka jirta. Waddankana haddaan la helin dadka walaalaha ee Soomaalida, isku luqadda, isku diinta, ee sharafta leh, ee wanaagsan, haddaynan walaalnimadooda iyo wanaagooda iyo midnimadooda iyo isjacaylkooda aynan muujinin, markastana waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee walaalaha waa la isku fidnaynayaa, gobollaa la iskugu fidnaynayaa, federaal nafsi laftiisa la iskugu fidnaynayaa. Waxaan aniga ila tahay in lagu dadaalo xataa hadday maarti ay dhici weyso inay markaas ay labada sano, waxaa dhici karta in extension la sameeyo ama waqtiga lagu biiriyo si fursad loogu helo in arintaas la fuliyo.
Maxamed Cali Haashi, ma dhici kartaa in la heli karo farsamooyin hoos laga soo dhisayo waxyaabaha dhiman sida kaunsilada deegaanada si sabab farsoorku sheegayo loo helo waxyaabo badan oo maqan oo dib u heshiisiinada iyo ammaan darrida iyo colaadaha haddii la xaliyo inay suurtagal tahay in doorashooyinku ay dhacaan?
Intaan la gaarin maaragtay degmooyinka iyo qonsulada, waxa weeye dalka dagaal baa ka socda. Waadna ogtahay oo magaalooyinka waaweyn inta badan lagama bixi karo marka laga reebo dhinaca Puntland iyo Somaliland oo waddankii waxa weeye waxa electionka gelaya waa degmooyinka iyo gobollada weeye. Dadkii na ma aha dad maaragtay madax bannaan oo waa lagu dirirayaa korkoodii, oo dagaalada hadda socda oo dowladaha ajnabiga ah iyo nimankan maaragtay dhalinyaro oo dagaalamaya uma siinayaan fursad cidna inay inta tagto ay waddankii doorasho laga soo galo laga soo sameeyo. Marka maadaama aadan nabadgelyo haysan oo laga yaabo magaalada lafteeda inay la isku qarxinayo, baadiyihiina aan laba aadi karayn ama tuulooyinkii ama degmooyinkii dibadda, de ilaa la xaliyo arrimahaas nabadgelyada xaggeeda, de xaggee laga boodka laga bixinaya.
Waa tahay Maxamed Cali Haashi. Waxaan markan u laabanayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim. Sidee lagu qaban karaa doorasho dalkiiba iskuwa fura oo ammaan darro ayaa meel walba ka jirta, waqtiguna waa gaaban yahay, uu ku doodayaa Maxamed Cali Haashi?
Aniga waxay ila tahay arrimahaas wadamo badan oo ay ka dhaceen doorashooyinka iyada oo aanan istiqraar ka jirin oo nabadgelyo taam ay ka jirin oo dagaalo ka socdaan, Iraq baa laga sameeyey, Afghanistan baa laga sameeyey, Sierra Leone laga sameeyey, meelo badan. Marka taas cudurdaar ma noqonayso, waa la sameyn karaa haddii loo duubto oo imkaanaadkeedii iyo resourcekeedii la sameeyo oo dadkana ay u diyaar garoobaan. ee laga baxa maahan ku yidhaahdaa waxaan odayaala soo xulaya iyo xaggay tahay iyo waxaas inna laga daaya aniga qabaa. meeshana mushkiladda ka jirta Soomaaliya waa waxaa la yidhaahdaa asahlu lmumtanic baa la yidhaa, waana sahlantahay waana adag tahay sidii lagu xaqiijiyo. bimacnaa waxa weeye dadki yani asalka asaaska in la aado weeyaan dalkan drags wax la yidhaahdaa ayaa baabi'iyey, qaad baa baabi'iyey, daraagadii kaleto ayaa lasoo geliyey iyo daroogadii kaleto ayaa ka buuxda. ummaddii waa la baabi'inaya, marka dagaal baa lagu hayaa, drags baa lagu qarqiyey. marka waxaasoo dhan in ay dowladda u tanabuhdaal raba. culimmadu wax badan bay ka hadleen, wax badan bay sheegeen.
nabadgelyada aynu raadinayno waxaa ka mid noqon karaa in qolada dagaalamaysa labteedu ay ka soo qayb galaan siyaasadda, oo markaas iyaga iyo innaga oo wada jira aynu bood ka gallo, kabacdina ciddii la doorta ay waddanka hogaamiso.
Adayadu maatatay kuwaas waxa ayaan Professor Maxamed Cali Ibraahim oo la taliya saraka wasaaradda awqaafta iyo diinta, horey wasiir u soo noqday, wax badanna ka shaqeeyey dib u heshiisiinta iyo maamul wanaagga, iyo Maxamed Cali Haashi oo siyaasi isla markaana ka faallooda arrimaha dimuqraadiyadda, dastuurka iyo dowlad wanaagga. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodi gaabla intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere aanu intaasi ku dhaafno. markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb labaad oo ku saabsan maansadii gobonimo doonka ee Allaha u naxariistee Cali Xuseen. dhegeystayaal, hogaamiyaha waxaa looga baahan yahay ummaddiisa inuu u horkaco halka ay danteedu ku jirto. taa ka horse waxaa lama huraana, bal marka hore isaga qudhiisu inuu garasho u leeyahay halka ay dantaasi jirta iyo waddooyinka haddii loo qaado lagu gaari karo. marka labaad, waxaa looga baahan yahay inuu ummadda ku dhex jiro oo teed u dhexeeya aanu jirin. marka saddexaadna, waxaa laga doonayaa inuu leeyahay awoodaha iyo tilmaamaha maanka dadweynaha lagu hantii karo oo kuwa ugu waaweyn ay aftahmadu ka mid tahay. howlgalladoodii sida laga garan karo, xisbigii s w l dhallinyaradii aasaastay ee gadaalkiina gobonimada soo hooyey, saddexdaas arrimood ee aan soo sheegay midnaba ma ay moogeen. waxay ahaayeen koox dantii ay u xusilinayeen taqaan oo ay dhab ugu muuqato. waxay doonayeen madax bannaani buuxda iyo midnimo Soomaaliyeed, wax ka hooseeyana cidi kama dhaadhicin karin. waxay ahaayeen ummad weynta koox aan ka soocnayn goor walba ku midan in loo kala warraman aan ogolayn, degmo looga heelan yahay iyo tu aan laabteedu u soo jeedinba waa isa sii taagi jireen. si hoose ayay ugu warhayeen rabitaanka dadweynuhu waxa uu yahay. waxay ahaayeen koox garanaysa qaybaha bulshada tabaha lagu soo jiidan karo, iyaga oo kol walba maciinsan jiray suugaanta ay Soomaalidu jeceshahay maahmaah, maanso iyo riwaayad dirkaba. taas dambe ayaana ugu wacnayd inay soo dhoweystaan sida Cali Xuseen maansayahanadii xilliga kuwoodii ugu saamayska badnaa marka laga hadlaayo hanashada maanka iyo qalbiga dadweynaha. kol walba oo qaar ka mid a madaxda xisbigu ay sodcaal ku tegayaan degaanada Soomaalida midkood waxay rabi jireen in waftigooda uu Cali ku weheliyo si gabayadiisu ay bulshada ugu soo jiidaan. waxay rabi jireen qorshaha ay la socdaan inta aanay dadka u soo bandhigin inay tixaha Cali iska horreysiiyaan oo ay gogoldhig ka dhigtaan, gaar ahaan dhulka meelihii loo filayay inay gumaysiga u jilicsanaayeen ama aanay qayradhaanta leegada taageersanayn. ogatus cabasho iyo canaanba markuu ka badiyo ayay madaxda waftigu bilaabi jireen khudbadaha iyo wararkoodii rasmiga ahaa ee ay la socdeen, iyaga oo huba kooxo badan oo awal maskaxdoodu ka fogeyd in maansadii Cali ay hadda u soo dhoweysay. hadaba 1916-kii ayaa wafdi madaxdii leegada ka koobanay wuxuu sadcaal shaqo ku tagay magaalooyinka koonfurta midood oo inta badan dadkii deganaa qaarkood lagu ogaa inay dhinaca gumaysiga u janjeereen. Dabadeedna iyaga oo aan la weydiin wixii ay la socdeen ayaa qoob iyo qaylo iyo dacaayad lagala hortagay. Cali Xuseen waftiga ayuu ku jiraa. Waxa dhacaya oo idil buu indhaha ku hayaa waa hal abuur mar walba dareen soo faysan ku hubaysane wuxuu doondoonay iyaga oo aan la waraysan sababta loogu kacay ee ay magaaladu ku diiday. ugu dambaystiina wuxuu ku maleeyey inay tahay tilmaan dhammaan Soomaalida ku wada tiran oo hubsasayari la yidhaahdo, taasoo u horseeda go'aan qaadasho degdega oo badanaa waaga dambe la qoomameeyo. runtii suugaanta Soomaalida waxaa ka buuxa maansa iyo maahmaah, wax u fiirsiga badan lagu ammaanayo, hubsasha la'aantana lagu daraabayo. hase ahaatee siday dad badani qabaan suugaanta caynkaasa, rabbi Soomaalida barbar buu ka mariyey oo kuma dhaqanto. arrintaa ka fakarkeeda intuu ku maqnaa ayaa gabyaaga waxaa ku soo dhacday sheeko ku saabsan ninkii mariidka geedaha qaar ka soo tuujin jiray ee intii cilmigaas lagu bogaadin lahaa lagu caayay magacyada xunxunna loogu bixiyey. weliba kaaga sii darana isaga oo ku howlan inuu soo saaro haddii waabaagyadaas mariidku ay dhiigga noolaha la falgasho wixii lagula tacaali lahaa ayuu ninkaasi caydii Soomaalida ka gadooday, markaasna isaga haray cilmi baaristii uunka wada anfici lahayd. sidaa awgeedna hubsashayarida ayaa sabab u ah in ilaa maanta ay dad aad u koobani garanayaan sida qabiska ama mariidka dhirta looga farsameeyo, iyo ilaa maanta in aan la aqoon fallaar dhoobane qofkii ay haleesho wax lagu badbaadiyo. si kastaba ha ahaatee, galabtii dambe ayuu goob dadkii magaaladu ku sirsan yahay wuxuu Cali ka mariyey masafo gaaban oo uu sheekadaa ku soo qaaday. dadkii gumaysiga u janjeereyna uu kaga codsanayo inay SWL taageeraan, gacanna ay ka geystaan dadaalka hadhow la mahadin doono ee xisbigu uu xornimada dalka ugu jiro. wuxuu yidhi, Soomaalay qiyaas daran idinka isqusheeye ninkii qabiska soo saaray mariidka qaraarka ah, ruuxii uu qoon yeelo ama uu dhiigga kaga qubo dawo lagu qaraarsiyo qiil lama su'aaline goortaad qusheyseen faruhu ka qaaday qabkiinii xumaabaa qarka idinka tuuray ee warhoy ceelka nala qoda marbaa lagu qaboobiyey. qaafiladan soo ururtay iyo qoonkan joogow qur-aanka iyo quwiili iyo qabraan idinku dhaarshay qurmadan la kala toosin qolqolkaa xumaadee labadii qarfo cad seexday midba geesi qaawane qud haddii uu yahay keligii qori kuuma oloole haddaydan wax nala qaban ma qorshayn karayne warhoy ceelka nala qoda marbaa lagu qaboobiyey. waxaa iyaduna jirtay tix kale oo Cali Xuseen lahaa masafadaas horena aan ka ujeedo fogeyn. wafdi xisbigu diray oo Cadina ka mid ahaa ayaa 1994-kii wuxuu tegay Xaafuun oo ah magaalo filweyn waxay ku taal cirifka bari ee Soomaaliya. inta la hubana 2000 sano ka hor waxay ahayd xarun ganacsi oo dunidii xilliyadaasi ay aad u taqeen. siduu Cali Qudhiis uu ku waramayo, waagaas uu waftigu tagayo waxay magaaladu ka mid ahayd meelihii taageerka leegadu uu ku yaraa tuhunkana laga qabay. yeelkeeda markii cagaha soo dhigeenba waftigii waa loo soo shiray, waftigii si gobeed baa loo sooray, si wacan baa waftigii loogu kashkashleeyey. hase ahaatee wax intaa dhaafsan ayaa odayadii degaanka laga waayay. dantii laga lahaa hadday ahayd inay sacad ugu dhawaaqaan u halganka gobonimada inay cudud u noqonayaan oo maanta kadib ay xisbiga ka mid yihiin lagama helin. toddobaad ka badan haddii la kor fadhiyey oo hawraarsan iyo diinday midna laga waayey ayay Cali Xuseen la noqotay jawaab dambe oo Xaafuun laga sugaa waqti lumis uun inay tahay. markaas buu soo jeediyey in waftigu uu joogitaankiisa soo gabagabeeyo. taladaas oo keliyana kuba u ekaane magaaladii ay martida u ahaayeenna dhaliishaan yar isla markaasna weyn ayuu ku tuuray. wuxuu yidhi, Xaafuun xornimo inaanay rabin waan xaqiiqsadaye, xalwada iyo maakhiriga aad xeelli jabay moodo afka xoorka lay marinayaan xabadka gaaraynin xabiibnimo kalaa iiga roon soor xilqaan badane dhulka iyaga ninkii xoogayaad laxan wadaagteene wax kitaabku xaaraanshay waa laga xishoodaay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
gaaga intaasna waxaa ku dhan barnaamijkeena dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinaya. Haatanna kusoo dhawaada heestan dayax dal nuusha u qaadayo oo ka mid a heesahan ugu talagalay ciidda.
heestaasi ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan, waa farsamadii jimi faaraya. intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
dhoolaha This is VOA News.